RCF. Pedenant Days.
Bonjour, bonjour à Daré, Dimeher, Daou Avisdu. Gouel en anon. Ar gouelman zo bet save mil froasso gant san Odilon, abat Cluny. An ilisantet ar roulen deom pedi vid an anon. Evitou Daré a zo bet krouet gant an tad. Prezeget a saveteat gant ar mab Jezus Christ, a galiet a genchet mat gant ar spiret santel, a gandrare evit na zafe ene bet da gol, an lenaden a vo kavet an aviel er vesan yann pen a trouer. Jezus a lavare des eskibien. A reol a rodin vazat a zo yo da vedon, a ganedi a zo da vedon nan, ne daulin ket an ehan er meaz. Rak diskennen nun eus an ne, evit ober ne oke va bolontes, met bolontes an ini en deus kaset a hanun. A bolontes an ini en deus kaset a hanun eo ne golfet nikun eus a reen eus roedin, men ma zaffen an eho a varo da veo dan deiz divera. Rak bolontes vazad eo nen efe ar vu esper badus, kemen ini a vel ar map hag a greden nan, a me a savo an egan a varo da veo dan deiz divera. Bon, un tamm kem a zo etre gwechal a bremañ divar gouzt gouel an anan. Kan vloa so, e oa anad e war gouel se da lakad an dud da bedi, evid ene ou ar purgator. Pedenou a reveo a jikoure a revaro, a pedenou a revaro a ziwale buez a reveo. An iluz a ro da gen verse, an o komunion ar zent. Ar eo deus kreden en o raok, a zo dalc mat gan eomni, tud fidel a vreman, a blamor eo ar mem e salver eo ar o buez dan nol. A kredir an kertao, ez eus da revaro un tam amzer purgator de zo dober? Ya, greden se a zo brao kenan da zerrel. Goud er maro, pas a hor fen douar yen, eo ma choujal e hel padou dan ene, a kreski ho a zadare, betek paka e van ziveha, dan dud gristen da zon da veha, e retourien ouz an outre doue. Plijou da radin er yo kana deor gwerz ar purgator, ke mere da vehe gwechal a liez dan enteraman chou, e neo ar purgator a zo ama o houlen chik ur diganeom.
Alas ne we feden kumpren, pegen es lam me o ron anken, or pinigen a zo kalen, en an doue or chikorid, breder kerent a mignonet, en an doue or chilawid, en an doue or chikorid.
Ale, doue do fardonou, adore bu esper badus dezo.
Thank you.
Un dervez-ma da bebinia honor.